Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Awani menjelang Malaysia memilih. Dalam masa 48 jam ini, pastinya negara akan memberi tumpuan kepada keputusan mesyuarat SPR bilakah tarikh-tarikh utama untuk perjalanan pilihan raya umum ke-15. Dan pada malam ini, pastinya saya akan menubah seorang tokoh utama Parti UMNO dan juga Barisan Nasional, naib presidennya, salah seorang daripadanya, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid, naib presiden UMNO dan juga Menteri Pembangunan Luar Bandar. Apa khabar Datuk Seri?
Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih.
Terima kasih. Walaupun berada dalam kabinet interim ataupun caretaker kabinet, tapi nampaknya apabila saya menelusuri social media Tok Dad, sibuk ke hulu kilir ni.
Sebagai menteri yang telah dipertanggungjawabkan, jadi walaupun caretaker, jadi kita teruskanlah juga usaha untuk membantu rakyat.
Ya. Dato' Seri, ini satu portfolio yang amat sinonim dengan UMNO untuk pembangunan luar bandar dan juga masyarakat yang berada di kota pun pelusuk tanah air. Jadi sebagai sepanjang 2 tahun lebih Datuk Seri memegang portfolio ini, apa signifikan dan juga kejayaan yang Datuk Seri rasa perlu masyarakat angkat dan juga ingat sepanjang Datuk Seri memegang portfolio ini?
Pertamanya, terima kasih kepada Astro pada malam ini dapat saya hadir untuk kita berbicara sedikit mengenai dengan Pilihan Raya dan juga Kementerian Luar Bandar. Saya nak sebutkan begini, Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini adalah satu kementerian yang memberi nilai tambah kepada kerajaan negeri. Sebab Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini, dia punya optiknya ialah, naratifnya ialah kesejahteraan rakyat. Dalam kesejahteraan rakyat tu, mandat yang diberi kepada kita orang di luar bandar ni, kementerian ni, ada tiga. Satu, berkaitan dengan pasarana rakyat. Pasarana rakyat ni daripada jalan luar bandar, jalan kampung, kesejahteraan rakyat, baik pulih rumah, bina rumah baru. Kemudian yang ketiganya, yang berkait dengan bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, dan juga amenity sosial. Amenity sosial ni termasuklah dewan,
balai raya,
semua ni. So itu satu yang nak dibuat di seluruh negara. Dan bila bajet diturunkan, dia akan bagi ikut negeri. Dan yang paling banyak dalam tu adalah di negeri Sabah dan Sarawak lah. Wilayah Sabah dan Sarawak. Yang keduanya ialah yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan ni bukan mengambil alih Kementerian Pendidikan, tak ada. Saya bekas menteri pendidikan. Kita tahu dalam Kementerian Luar Bandar ni, satunya adalah yang berkait dengan tadika dan juga taska, iaitu kemas. Ada 11,000 sekolah kemas di seluruh negara. Mana ada sekolah-sekolah ataupun ada kelas-kelas kemas di kampung-kampung lah di luar bandar. Ini untuk yang dipanggil early childhood care education, pendidikan awal kanak-kanak. Dan yang keduanya, dalam pendidikan juga, kita telah membuka satu lorong baru ataupun kita sekarang yang ada ni dipanggil laluan akademik. Lepas SPM, dapat 10A, masuk ke universiti, masuk universiti, maksudnya IPTA semua ni. Kita juga buka di satu laluan dipanggil TVET lah, Technical Vocational. Ini dalam MARA. MARA ni di bawah Kementerian Luar Bandar. Daripada GIAT MARA, sampailah kepada UNI KL. Itu pendidikan. Yang ketiganya adalah entrepreneurship, keusahawanan di luar bandar. Jadi keusahawanan ini ada di MARA, keusahawanan ini ada di FELCRA, keusahawanan ada di RISDA, ada di KEMAS, ada di lain-lain agensi lah di bawah Kementerian Luar Bandar. Jadi kita juga memupuk nilai keusahawanan dan membangunkan usahawan. Jadi ada tiga mandat lah yang dibagi. Jadi semuanya melibatkan luar bandar. Luar bandar ni pula interpretasinya adalah sebab kita ada bandar, kita ada suburban, pinggir bandar, kemudian kita ada luar bandar. Ada satu lagi yang orang selalu lupa, iaitu interior dalam bahasa Inggerisnya, dalam bahasa Melayu adalah pedalaman. Pedalaman ni boleh pergi Gua Musang, dalam lagi daripada Gua Musang itu pedalaman. Pergi ke Sabah, jauh di pedalaman. Pergi ke Sarawak, dipanggil jauh di pedalaman. Pedalaman itu maknanya melepasi daripada luar bandar lagi. Ya. Itu dia punya konsep.
Ya, Dato' Seri. Selepas kita melalui pandemik COVID-19 2 tahun dan berada dalam transisi endemik ketika ini, pastinya yang menjadi perdebatan rakyat adalah untuk bangkit semula, untuk pulih semula dalam semua aspek. Mungkin dari sudut infrastruktur itu tu ongoing, tak ada masalah. Okay. Tetapi yang banyak terlibat berkaitan dengan kesan pandemik adalah berkaitan dengan keciciran anak-anak kita dalam pendidikan. Pastinya ada terpalit juga dengan portfolio Dato' Seri Mahathir Khalid.
Yeah.
Keduanya berkaitan dengan keusahawanan. Ramai keusahawanan kita yang sudah hebat sebelum pandemik tetapi mereka jatuh teruk. Ada yang gulung tikar, ada yang paksa merangkak daripada awal balik, ada yang terpaksa berhutang, bergadai dan sebagainya. Jadi dalam dua perkara yang yang penting dalam fasa pemulihan ini, di mana tujahan di bawah portfolio Dato' Seri?
Okey, baik. Mengenai dengan kita cakap pasal pendidikan dulu. Pendidikan ni di bawah KPLB ni, Kementerian Luar Bandar ni, kita ada MARA. Dan MARA adalah membuat penajaan terus kepada anak-anak yang belajar di universiti tempatan dan juga anak-anak yang belajar di universiti di luar negara. Kita buat tajaan ini kepada pinjaman, derma siswa dan juga beasiswa. Tapi majoriti anak-anak ini adalah dalam bentuk pinjaman. Dan kalau dia dapat dia punya CGPA nanti pada tahap yang boleh dianggap sebagai first class honours, itu
tukar.
Boleh. Jadi bila dia dapat pinjaman ni, contoh sekarang ni di luar negara, di London,
kos tinggi dan sebagainya,
di Manchester,
betul.
Baki daripada tolak yuran, tolak wang buku, tolak tuition semua ni ada baki bulanan. Baki bulanan tu kalau nak kira dia sampai sini je.
Cukup je.
Parah-parah mula. Saya dah pergi melawat. Saya tengok budak-budak ni. Kemudian kita buat Q&A dengan soalan. Dia kata, "Tok, kami punya transport, kami punya sewa rumah, kami utilities. Kemudian hari sekolah, hari universiti kami tak boleh masak. Kami kena makan dekat universiti. So yang ni semua kos untuk kami. Dan kos sekarang utilities di United Kingdom tinggi. Jadi apa yang kita bincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri, bahawa kalau ibu bapa di kampung yang selepas COVID ni ada masalah, kalau berniaga dulu sekarang dah tutup, baru nak mula balik, restart dia panggil. Jadi kita katakan kita naikkanlah. Jadi kerajaan ambil tanggungjawab itu, kita naikkan percentage untuk
pinjaman.
Pinjaman, maknanya wang harian ataupun wang bulanan tu masih lebih daripada, termasuk juga pelajar dalam negara, termasuk juga pelajar di luar negara kita naikkan. PM dah umum. PM dah umum pada bulan lepas di GMI, di German Malaysia Institute, untuk kita naikkan. Jadi mulai pada ni bulan 9 tu hari
dah mula.
Itu sebab kita tahu
paras
bahawa
baru,
Ada paras barulah. Sebab kita tahu anak-anak ini ada masalah dari segitu. Itu bercakap dalam hal pendidikan lah. Saya tak nak sentuh yang KPM, sebab KPM pun kalau tengok bajet ada lagi yang lain kan, sebab itu di kementerian lain. Tapi kita sedar bahawa dianya menjadi satu bebanan kepada ibu bapa, hal yang berkaitan dengan pendidikan. Yang keduanya yang berkaitan dengan perniagaan.
Keusahawanan
ni, kita di KPLB ni kita ada panggil satu program yang kita panggil dia restart. Usahawan, ada satu program restart. Restart ni maknanya kita bagi balik. Dia ada satu program di bahagian keusahawanan di Kementerian Pembangunan Luar Bandar. You register, dapatkan, kita sahkan memang orang ni memang dulu berniaga. Dia jual kotiau goreng, COVID 2 tahun, periuk dia pun tak ada dah, dia pun tak ada dah, jadi kita boleh bagi dia mulakan.
Modal.
Itu saya ingat ada satu allocation yang besar juga, start daripada bulan Mac tahun ni, kita start bagi di seluruh negara. Banyak juga orang yang dapat pinjaman tu ataupun dapat grant tu. Kemudian di peringkat MARA, kita juga ada loan yang murah.
Kemudian interestnya.
Interestnya kita bagi. Kemudian yang ketiganya, penyewa-penyewa MARA. Bangunan-bangunan MARA itu sendiri,
akhir-akhir MARA
dia ada moratorium yang dibuat lah.
Masih berlangsung moratorium itu?
Kita kurangkan dia punya jumlah sewaan. Dulu ada moratorium, tapi dah habis moratorium ni, kita kurangkan jumlah sewaan berdasarkan tengoklah batch by batch. Jadi itu pun dibagi kepada peniaga-peniaga sebab dia baru nak mula.
Betul. Adakah KPLB juga dalam hal membantu usahawan ini boleh menjadi facilitator ataupun garantor kalau apa pun istilahnya kepada usahawan ini, kerana mereka bukan hanya berinteraksi ataupun menggunakan fasiliti kewangan daripada pembiayaan MARA, tetapi mereka juga dengan bank-bank komersial yang lain, institusi komersial yang lain. Jadi mereka juga terikat untuk mendapatkan ataupun modal pusingan yang ada di tangan. Tetapi kerana mereka sudah 2 tahun ini, mereka terpaksa membayar lebih banyak hutang kali ini kerana interest sudah naik. Jadi adakah ada ruang-ruang begitu tu?
Dia yang paling penting sekali yang kita kira daripada KPLB inilah. Sebab usahawan daripada MARA, dia memang pinjam.
Betul.
Cuma usahawan di MARA ni ada yang sampai ke 1 juta pinjam daripada MARA. Dan even ada yang sampai 5 juta. Tapi makna kita bagi peluang kepada dia. Tempoh.
Reschedule ke apa.
Dijadualkan semula tu ada. Dibuat.
Memang untuk MARA memang dibuat.
Dibuat. Ya. Jadi kita buat. Dan saya fikir bahawa ramai juga yang usahawan daripada KPLB ini, contohnya di bawah Felcra pun ada usahawan, Risda pun ada usahawan. Ya, itu pun kita bagi ruang kepada mereka untuk mereka bergerak. Dan kaedah nak bagi itu, ada yang setengah tu dapat, dia tak dapat cash, tapi dia dapat bentuk barang lah.
Material.
Material. Dia nak apa benda yang dia nak tu untuk dia nak bantu dia. Kadang-kadang dia dah ada 12 item, dia tak cukup lagi 5 item. Dan 5 item
kita
tu,
kita top up
item dia. Dalam 5,000 ke 6,000 kita top up.
Tapi realiti Dato' Sri turun ke bawah, di mana tahap bangkit semula di kalangan usahawan kita?
Dia dah percentage tu dah ada. Tapi dia tak mencapai balik lagi semacam dulu
pandemik.
yang pandemik. Kita katakan kalau dia tanya dalam industri yang berkaitan dengan kain. Dia buatlah apa corak kain
batik
semua tu. Dia dah balik dah. Tapi dia nak laju semacam 2017, 2016 tu dia tak sampai lagi. Tapi dia dah ada dah. Orang dah datang ambil. Kemudian e-commerce pun dah berjalan. Orang dah order melalui online, semua dah ada. Tapi dia nak sampai ke tahap tu belum. Dan saya menjangkakanlah kalau keadaan ekonomi dalam keadaan yang baik dan negara dalam keadaan yang stabil. Stabil tu nombor satu lah. Jadi kalau keadaan stabil, saya ingat dia punya gear up tu untuk nak speed sampai ke gear 5 tu, nak maju balik tu, saya ingat ada di sini.
Maksudnya di landasan lah.
Di landasan. Tapi dia kena ada dua lah. Kerajaan tolong, dia sendiri pun
drive.
Dia sendiri pun maju. Saya tengok dedikasi memang tinggi di kalangan orang luar bandar lah yang dah terlibat dalam keusahawanan. Apa juga apa bidang yang produk yang dia hasilkan.
Ini berkaitan dengan pelarian umum ke-15. Tok Dan antara tokoh penting dalam membuat keputusan pelarian umum ke-15 ini dikatakan dalam kategori top 5 inilah, Dan Presiden UMNO. Dan apabila pengumuman pembubaran parlimen itu juga dikatakan mendapat persetujuan dan desakan daripada pimpinan utama UMNO. Jadi pembubaran dan juga pelaksanaan pelarian umum dalam situasi peralihan monsun dan menuju kepada monsun timur laut, sebagai orang lama dalam pelarian, jadi adakah memang Dato' Sri melihat inilah ruang yang paling sesuai untuk dilakukan pelarian?
Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri, saya kira sebagai Perdana Menteri, dia bukan saja mendapat maklumat daripada kepimpinan UMNO, Yang Mak Bomat juga mendapat maklumat daripada sumber-sumber yang lain. Dia ada bank negara, dia ada pakar-pakar ekonomi, dia ada juga intelijen daripada sumber-sumber agensi intelijen. Jadi pada saya combination Yang Mak Bomat dia combine semua sekali information yang ada tu, dan Yang Mak Bomat meletakkan inilah waktu untuk membubarkan Dewan. Jadi saya tak fikir bahawa Yang Mak Bomat sebagai Perdana Menteri ambil satu sumber saja daripada UMNO untuk membubarkan Dewan. Saya ingat the whole entire information yang ada tu dia kumpulkan untuk menjadikan keputusan untuk pembubaran. Jadi itu tajuk yang berkaitan dengan pembubaran lah. Jadi salah satu daripada yang disebut orang ialah berkaitan dengan monsun. Ya. So sebenarnya daripada bulan 9 hingga bulan Mac, tiap-tiap tahun itu dikenali sebagai monsun. Monsun ni kebetulan monsun timur laut. Sebab angin bertiup daripada Laut Cina Selatan ke Semenanjung, ke Sabah dan Sarawak. So dalam monsun ini ada musim, monsun ini musim hujan lah. Tapi musim hujan tu tak sure bila sebenarnya yang dikatakan banjir tu. Yang dikatakan banjir. Tapi monsun tu lebih kurang dalam lebih kurang 5 bulan lah monsunnya. Dan salah satu benda yang berlaku dalam monsun ni ialah dipanggil high tide. Air pasang besar berlaku. Bila air pasang besar di laut,
dia bertembung.
Saya ahli Parlimen Padang Terap, itu kami di hulu lah. Bila hujan lebat, turun dalam sungai, nak pergi ke laut, air itu tak boleh pergi ke laut sebab air waktu pasang. Itu air pasang besar. Ada limpahan di sungai. Yang itulah yang kadang-kadang disebut sebagai banjir. Selepas dua hari, bila air itu turun low tide, air itu akan pergilah ke laut. Jadi akan berlaku dan ada waktunya yang dikatakan banjir itu. Jadi yang tu yang tapi monsun ni memang
panjanglah.
Memang panjang waktunya.
Okey, Dato' Seri. Untuk menjadikan peraraya ini satu pesta demokrasi dan kerajaan sudah pun membuka ruang demokrasi seluas mungkin dengan undi 18, pendaftaran pemilih automatik, anak muda pun boleh jadi calon dan akta anti lompat parti, cuma pendanaan politik je tak sempat ditabelkan ya, dalam siting yang terkini. Tetapi maksudnya apabila kerajaan sudah memberikan hak itu kepada rakyat, anak muda dan dikatakan hampir 21 juta pemilih berdaftar kali ini. Jadi selain monsun, selain banjir, kilat dan sebagainya, bagaimana Dato' Sri melihat rakyat perlu mengambil peluang ini dan anak muda yang pertama kali dan yang tak pernah mengundi selama ini tetapi nama mereka dah ada, perlu mengambil peluang ini?
Saya kira inilah buat pertama kalinya, pilihan raya yang ke-15 ni buat pertama kalinya yang undi 18 masuk. Kemudian yang kedua, undi secara automatik. Maknanya birthday 18 tahun
dah ada dah.
Dah masuk dah. Dan tiap-tiap 16 hari bulan dia akan gazet orang baru. So every month, tiap-tiap bulan akan ada. So saya ingat itu dua dan tadi you sebut mengenai dengan anti
lompat parti
pun dah kita luluskan di parlimen. Maknanya tak ada lompat parti individu dalam selepas pilihan raya ke atau bila-bila lah kan. Jadi maknanya demokrasi kita ni kita open. Dan kalau nak tengok pada jumlah parti berbanding dengan 3 kali pilihan raya dulu, saya ingat kali ini parti banyak, parti semua orang pun telah menawarkan diri untuk meletakkan manifesto, meletakkan apa nama blueprint untuk rakyat. Jadi satu. Namun begitu sebab dia ada dua elemen . Yang pertama, negara ni negara yang multiracial. Negara kita negara majmuk. Yang keduanya, negara kita negara yang sedang membangun, yang menuju kepada satu level yang dianggap setanding dengan negara-negara lain dari segi level of thinking, dari segi kemajuan socio-ekonomi. In term of education, saya ingat kita up to the standard. Maknanya kita dah sampai satu kerangka pendidikan yang baik, tapi kita belum mencapai tahap yang begitu begitu kukuh sebab kita hendakkan kepada rakan di luar, sahabat di luar dalam hubungan antarabangsa. Jadi kalau hendak yang itu, kita hendak kita hendakkan, walaupun demokrasi, tapi kita hendakkan sebuah negara yang stabil. Kita tak boleh jadi cacah merba. Kita hendak sebuah negara yang stabil. Kalau negara yang stabil, confident level orang lain kepada kita ada untuk datang. Dan hubungan antarabangsa, sama ada hubungan atas perniagaan, hubungan diplomatik, dan juga hubungan untuk membolehkan foreign direct investment datang, tentulah lebih lebih baik. Sebab yang penting, optiknya di sini adalah negara yang stabil. Nak negara yang stabil, nak kena lihat pada bagaimana mengurus pilihan raya dan bagaimana rakyat mengundi untuk membolehkan, mewujudkan kerajaan yang stabil.
Bagi orang lama dalam parti, Dato' Sri dianggap pimpinan yang bersih, pimpinan yang ada karakter yang tersendiri, yang disenangi akar umbi. Berbanding dengan parti dan juga individu, di mana kedudukan Dato' Sri? Membawa nama Dato' Dad sendiri ataupun membawa sekali UMNO BN? Ini jenama pilihan raya ni.
Saya kira begini. Pertamanya, sudah tentulah bila kita bertanding atas nama peribadilah. Atas nama peribadi kita kan, Mahathir bin Khalid.
Nama KIC.
Tetapi begini, daripada awal lagi, dan lebih kurang 30 tahun yang lalu, saya mula menyertai dunia politik. This is my political career lah, dalam pimpinan Parti UMNO daripada bawah. Jadi kemudian saya datang sebagai setiausaha politik Tun Abdullah Badawi. Saya datang sebagai Menteri Besar. Kemudian saya datang ke Federal sebagai Timbalan Menteri. Kemudian saya jadi Menteri. Kemudian saya jadi, kemudian 2018, itu yang berlaku. Peristiwa yang hitam kepada UMNO. Dan saya balik lagi jadi Menteri. Maknanya saya telah melalui proses yang agak panjang. Jadi sudah tentulah saya datang daripada jenama UMNO juga. Saya datang dari UMNO. Jadi setuju ke tidak setuju ke, saya masih carry UMNO sebagai parti. Individu Mahathir Khalid lah. Yeah. Tapi parti saya adalah parti UMNO. Ada masa kita bermenang begitu besar. Saya ingat 2004, empatlah punya masa hampir
clean sweep lah.
Clean sweep lah, kan. Yeah. Ada masa kita menurun, dan ada masa 2018 kita kalah. Tapi kita kekal dengan parti UMNO di situ. Itu prinsip lah yang ada.
Dato' Sri Mahathir Khalid ni orang Dato' Sri Ismail Sabri ataupun orang presiden?
Itu saya ingat semalam di Bagan Datuk, di Bagan Datuk, presiden parti dah sebut
declare.
Bahawa tak ada orang Datuk Zahid Hamidi, tak ada orang Datuk Sri Ismail Sabri. Jadi orang parti lah, orang UMNO.
Datuk Sri, ini negeri sendirilah di Padang Terap, dan Datuk Sri pernah menjadi mantan Menteri Besar. Kedah merupakan swing state, ikut sejarahnya lah. Ya. Pernah bertukar menjadi kerajaan UMNO sekian lama. PAS pun pernah juga berpengalaman, dan sekarang pun di bawah PAS dan juga rakannya Perikatan Nasional. Jadi adakah kali ini, walaupun tidak dilakukan pembubaran Dewan Undangan Negeri Kedah, tetapi parlimennya pastinya menjadi battleground juga untuk menuju kepada pilihan raya negeri. Jadi adakah dengan prestasi UMNO sekarang, dengan adanya branding Tok Dad dan juga Datuk Sri Ismail Sabri, adakah sekali lagi Kedah akan menjadi swing state?
Di negeri Kedah ni, antara negeri dia panggil unfederated Malay state.
Ya, negeri tidak bersekutu.
Negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Unfederated Malay state. Jadi unfederated Malay state ni negeri Melayu tidak bersekutu. Dari awalnya, pembinaan negeri itu berasaskan kepada latar belakang yang berlainan dari negeri lain. So, orang panggil negeri ni kampung lah, lebih kepada tradisional, agak konservatif pada peringkat awalnya. Tapi dalam konservatif tu, dua Perdana Menteri jugalah datang daripada Kedah, kan. So jadi dia dah build up negeri itu. So jadi UMNO hidup di situ, dan satu parti lagi yang keluar daripada UMNO ni namanya PAS pun hidup di situ. Dua-dua parti ini saja yang ada di merata tempat di negeri Kedah. Jadi bila datang kepada sesuatu pilihan raya umum, dia saya tengok sepanjang 50 tahun tu memang UMNO lah yang memerintah. Cuma tahun 99 bila pada waktu itu
pergolakan politik,
pergolakan politik Datuk Seri Anwar dengan Mata Lebam apa semua tu kan, dia dia ada tempat kalah. Padan Terap kalah tau, 3-3.
Ya, betul.
Parlimen Dun, dua-dua-dua kalah. So, kemudian datang 2004 bila Pak Lah datang balik.
Ambil balik.
Ambil balik semua.
Swing lah tu.
Swing. Kemudian bila
dapat
datang
semua.
2008. Oh, ya. 2008. Bila 2008 tu, Tun Daim antara orang yang awal meramalkan bahawa beberapa negeri kalah. Dan termasuk Kedah kalah 2008.
Ustaz Azizan.
Ustaz Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan ambil sebagai Menteri Besar. Kemudian 2013.
Pusing balik.
Dia pusing balik. 2018 baru-baru ni, waktu tu gelombang besar lah dengan macam-macam hal yang dibawa oleh apa nama Pakatan Harapan, termasuk Tun Dr. Mahathir sendiri mengetuai sebelah sana, kalah. Dan saya yakin, apa nama, dia ada kemahuan baru untuk nak datang balik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Nak bagi balik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tengok balik. Apa pula kamu boleh buat dengan dengan apa nama kerajaan bila kamu dapat jadi kerajaan balik. Itu ada dalam kita nampak dia punya pendulum tu. Ya, kita
ada,
nampak
ada riak-riak.
Ada riak pendulum sebab waktu 2018 tu dia punya pendulum ke sebelah kiri ni kuat.
Kuat sangat.
Dia kuat sangat. Dia pergi semua sekali. Termasuk juga di kalangan penyokong UMNO sendiri pun pergi. Tapi pendulum tu dah balik di tengah dan dia macam nak datang kepada nak datang.
Tapi siapa yang nak gerakkan? Siapa
kita kena gerakkanlah. Kita kena gerakkanlah. Saya dah rakan-rakan kena gerakkan.
Dato' Sri kena datang lagi lah. Kadang saya belum menamakan siapakah selain daripada Dato' Sri itu untuk di Kedah. Terima kasih Yang Mohamad Dato' Sri Mahathir Khalid Tok Det dan Presiden UMNO, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Dan itu saja agenda awal ini pada malam ini. Saya sentiasa senang berbicara kerana Dato' Sri tidak ada berlapik-lapik, berterus terang, dan cara itu disenangi juga oleh pihak media. Terima kasih Tok Det sekali lagi.
Terima kasih.
Mungkin sama-sama. All the best di Padang Terap.
InsyaAllah.
Mempertahankan kursi di Padang Terap. Jadi itu sahaja bersama saya. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.